بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولو الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أطراف هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاق. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى Sad suresini 41. ayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tesliye buluşluğu için sabrını, talimi buluşluğu için Peygamberler sülaleleri içinde Eyyub aleyhisselam sabırda hemmece üstaz bulu olacağın zatını tarihlerini islet yazlarıca alıp bu kişiden manevi, bu kişinin tarihlerden manevi azuka alışverişlerine Allah buyuradır. اذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. Ya biz alim, bizi bendemiz, bendeçiliğine hakiki berpa etken bendemiz Eyyub aleyhisselam'ını islet koyun. İzne de rabbahu enni messeniye şeytanu binusubin ve ade. Bu kişi Allah subhanehu ve teala'ya gel barış dua kılı geldiklerini yazizge alın. Duaları şundan ibaret buldu ki mihriban perverdigarım şeytan menge nihayette tatlık kıyınçilik zararlikini yetkazıyaptı. Ve hem de şeytan kattık azabını menge yetkazıyaptı. Şunun için perverdigara bana şu barada menge afiyetini bilsin. Şeytanını şerriden, yamalligiden, vesvesesiden kutuluşligimge muvaffak kılsın de Allah'tan yalvarıp dua kıldılar. Bu kişinin bana tefsirlerde müfessirler bayan kılışadılar. Dünyaları şuna kadar katta dünyanı, katta bir merhametini, nimetini Allah nasip etkileyken ki bu kişideki bölgen malı devlet, küçü kudret, herden ahli ayanlar hemme taraftan yitip kamil derecede bölüp türgen sayısıda Allah subhanehu ve teala'nın hani şu yakşı bu imtihanıdan müstahkem ütüyakken feyitleri de indi bu teyinçilik bilen böyle digan imtihanını Allah subhanehu ve teala bu kişiye rava kurdu da hani bu kursançılıkdaki devlet belgenimdeki imtihandan yakşı ütüyaktılar. Lakin bu kişiye musibet bilen bana bilen imtihan kıladigan bilsem, imtihandan hangi öterkinler deyip hemme devletlerini, ahli ayarlarını, herzellerini Allah subhanehu ve teala alıp koydu. davlatlari ketdi, farzandlari hammasi vafot topdi, ayollaridan bir qanchalari bu kishiga vafo qilmasdan hammalari ketishdi. Atroflarida ozgina yana 3-4 kishi ahillaridan bu kishiga ixlos qiladigan, bu kishini ne'matlari bo'lgan paytda, qo'llarida davlatlari bo'lgan paytda qanaqa xizmat qilgan bo'lsa, boshlariga musibat yetgan paytda ham mana shunday xizmat qiladigan atroflarida ayollari bitta ikkita shunaqa xodimlari qoldi xolos. Shunaqa bir qattiq qiyinchiliklar, musibatlar, kasallik bo'ldi. Kasalliklarni hammasiga sabr qildilar. Qo'llaridagi dunyoni ketishligiga sabr qildilar. Ana endi ahli iyoldan, farzand bola chaqalardan judolikka ham sabr qildilar. Bu duoni qilishliklarini sirri sababi tafsirlarda bayon qilinishicha bu zot sabr qilar edilar. Allohdan ana endi shayton menga zarar yetkazib qoldi. Xudoyo o'zing arhamur rohiminsan, o'zing afiyatni qaytarib bergin deb duo qilmasdan mustahkam borar edilar. Lekin bu yerda bu kishini o'zlariga yetgan musibat, avlodlariga, ahliyonlariga, mol davlatlariga yetgan musibatdan tashqari atroflaridagi ozgina qolgan ixlosvand bo'lgan ayollariyu bir ikkita uchta og'aynilaridan ham ko'plar musibatlana boshladilar. Shunda Allohga yolvarib iltijo qilib duo qildilar, bo'lmasa duo qilmasdilar. Mana shu yerda tafsirlarda bayon qilinadiki, ana shayton vasvasa qilib bu kishini ixlosvand qilib turgan, davlatlari, obro'lari, ahli ayollari bo'lgan paytda xizmatini ayamay turgan ayollardan, musibat yetgan paytda ham mustahkam xizmat qiladigan ayollardan bir dona qolgan edi. Shayton ana shu ayollarini va hamda atroflaridagi ozgina bo'lgan yoli do'stlarini qalbida urun olib kirdida ana shularni vasvasa qila boshladi. Bu kishiga Ayyub alayhissalomga vasvasa qilishlikka qodir emas edi. Ahli ayollariga vasvasa qilib, Ayyub haqiqiy payg'ambar bo'lganda Allohni rozi bo'lgan bandasi bo'lgan dedi, boshiga shunchalar balo kelmas edi. Molidan ayrildi, ahli iyollaridan, bola chaqalaridan ayrildi. Hatto mana o'zini kasallik bilan Alloh baloladi. Demak bu bandada Allohga bir noxushligi bor ekan, Alloh xohlamagan, Alloh yomon ko'rgan banda ekan. Sizlar ixlos qilyapsizlar deb ana atroflardagi ozgina qolgan jamoani 3-4 kishini ham vasvasa qilishlikka shayton ega bo'ldi. Mana endi o'zlari musibat bilan, balo bilan imtihonlanib turgan Ayyub alayhissalomga endi atroflardagi o'zlarini, ayollarini tushunmasligi endi. Ozginagina qolgan 3-4 yori birodarlaridan shunaqa endi ta'na malomatlar bo'lganda bu kishi endi Allohdan iltijo qilib so'radilarki, mana shularga Alloh subhanahu va taolo qalbiga tushunishlikni nasib etsa, shayton mana shular orqali menga azor yetkazyapti deb Allohga yolvarib duo qildilar. Alloh subhanahu va taoloni imtihonidan bu zot nihoyatda chiroyli bilan o'tgan edilar. Ana bu kishi so'ragan so'rovlardan ko'ra oliyroq maqomni Alloh robbil alamin qaytadan bu kishiga mana nasib etganligini 42-chi oyatda xabar beradi. Urkuz birizlika hada muhtasamun baridu va sharob. Ayyub alayhissalomga Alloh buyurib aytadiki, oyog'ingiz bilan bir yerni shunday oyog'ingiz bilan tegizib qo'yishingiz bilan ana shu yerdan bir buloq qaynab chiqadi. Ana shu chiqqan buloqdan siz yuvinasiz, chiqqan buloqni suvidan ichasiz, ana sizga shifo, sizga qalbingizga oromni mana shu baxsh etadi deb Alloh subhanahu va taolo buyurdi. Ana endi yuvindilar, yuvinib suvdan iste'mol qildilar. Zohiriy bo'lgan kasalliklar, ichki tarafdagi bo'lgan ruhiy tarafdan qiynalayotganliklari ana shu Alloh subhanahu va taolo nasib etgan buloq bilan mana shifolandi. Va ya'adna lahu ahlihi va mislahum ma'hum. Alloh tabaraka va taolo xabar beradiki, bu kishiga ahllarini, qaytarib berdik. Va mislahum ma'hum ilgari qancha farzandlari, qancha davlatlari bo'ladigan bo'lsa, ana shundan yana 2-3 barobar qilib, ziyod qilib berdik deb Parvardigor xabar beradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning ne'mati ekanligini mana oyatning davomida Parvardigor xabar beradi. Mana rahmatan minna, bu bizdan bo'lgan rahmat bilan Ayyub alayhissalom ana shu ne'matlarga haqli ekanliklardan emas, bizni rahmatimiz ana shu kishiga nasib bo'lganligidan, rahmatimiz bu kishiga muyassar bo'lganligidan va hamda aql egalari aqllarini ishlatib Allohning rahmatini umid qilib yuborgan balolariga sabr qilib qazolariga rozi bo'lib Allohdan iltijo qilib duolar qilishadigan bo'lsalar, mana shu aql egalariga eslatma bo'lib qolsin Ayyub alayhissalomning qissalari deb bu kishiga mana marhamatni nasib etdik deb Parvardigor mana xabar beradi. Tafsirlarda xabar berilishicha, ba'zi bir tafsirlarda aytilishicha, ana shu kishini vafot topgan ayollarini, farzandlarini Alloh qaytadan tiriltirib bergan degan ba'zi bir gaplar bor, lekin bizga bu gaplarni chuqur ketib tekshirishlikka hech qanaqa ruxsat yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga yana mol davlat, ahli ayollarni ana bir qancha barobar ko'paytirib berganligi ehtimol ana shu tafsirlarda aytilganicha avvalgilarini qaytarib bergandir, yoki yangisidan sog'lomlik, quvvatlik va hamda mol-u davlatlik hayotni Alloh nasib etgan paytda yangisidan ahli iyonlarni bu kishiga Alloh nasib etgandir. Bu borada biz mana shu Alloh subhanahu va taolo bayon qilgan miqdorda biz kifoyalanmoqligimiz lozim bo'ladi. Ana shu qaysinisi kim deb fikr yuritishligimiz bu Qur'on aqllariga xilof bo'ladigan amallardan biridir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo xabar beryapti, bu kishiga afiyatni, salomatlikni berdim, mol-u davlatni qaytarib berdim, ahli iyonlarni avvalgidan ko'ra 2 barobar qilib berdim deb Parvardigor xabar beryapti. Albatta mana shu narsa kifoya qiladigan holat bo'ladi. 44-chi oyatda yana bir Parvardigor marhamatini bayon qilib Ayyub alayhissalomga bo'lgan ne'matlarni yodimizga olib qo'yishlik uchun xabar beradi. Kasallik davrlarida xizmat qilib turgan, ixlosvand bo'lib turgan ayollardan bitta ayollari qolgan edi. Ana shu ayollarni qalbiga shayton kirib vasvasa qilgan paytda shu ayollari ham Ayyub alayhissalomga teskari bo'lib, qo'pol muomalada bo'lib, bu kishini malomat qilib tanqid qilgan paytda bu kishi qasam ichgan ekanlar, agar Alloh menga afiyat beradigan bo'lsa 100 barra uraman deb qasam ichgan ekanlar. Ana Alloh subhanahu va taolo bu kishiga afiyat berdi, salomatlikni nasib etdi, mol-u davlatni qaytadan nasib etdi. Ana endi ayollarini kaltaklashlik uchun qasam ichgan edilar. Endi Alloh robbil alamin Ayyub alayhissalomga ham ayollariga ham marhamatini bayon qilib, siz ayolingizni qasamingizga binoan ana shu adadi bilan siz kaltaklamang, bir hovuch cho'p, ya'ni shu shoxchalarni olib turib bir marta ana shuni agar siz yengil urib qo'yadigan bo'lsangiz, ana shu 100 bor qasam ichgan 100 bor urushlikni o'rniga men qabul qilaman, qasamingizdan yechilib qolasiz deb Parvardigor xabar beryapti. خذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. سيز قوليز بلن بر وقت كنا وقت بلغن باغلق بلغن شوبلرنا أنا حشيش بلغن شوبلرنا شخصلرنا علين أنا شو بلن أياليز أرين برمارتا سيز حتميز بن يتلب قلاسيز qasamingizni buzganlar qatorida bo'lmaysiz deb Parvardigor marhamatini bayon qildi. Mana shu oyatning davomida har bir mu'min musulmonlarga, xususan shu oyat nozil bo'lgan paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga atroflardagi zaif bo'lgan, kuchsiz bo'lgan mu'min musulmonlarga din yo'lida, Alloh yo'lida yetayotgan musibatlarga sabr etishligi uchun, sabrlarini mustahkam qilishligi uchun bu payg'ambarlar sulolalarini Alloh Qur'on oyatlarida xabar berayotgan edi. Mana shu zotlarga ta'siri nihoyatda yuksak bo'lishligi uchun, xususan payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning qalblariga orom, tasliya bo'lishligi uchun oyatni oxirida Parvardigor xabar beradiki, inna zadnahu sabiran ni'mal 'abdu innahu awwab. Parvardigor xabar beradiki, biz Ayyub alayhissalomni nihoyatda bardoshlik, sabrlik topdik. Hamma imtihonni qilsak, hammasida sabr qildilar. Hamma imtihondan muvaffaqiyat bilan o'tdilar deb Parvardigor xabar beradi. Ana davlatni berib, mol-mulkni berib, ahli iyolni berib, qavmi qarindoshlarni ziyod qilib, Alloh imtihon qilib ko'rdi. Qani bu paytlarda ibodatlarni to'xtatarmikinlar, da'vatlardan beparvo bo'larmikinlar, mol-mulk davlatlariga, qavmi qarindoshlariga g'urur qilarmikinlar deb Alloh imtihon qilgan edi. Lekin bu kishi to'plagan mol-mulk davlatga, orttirgan farzandga, qavmi qarindoshlarga g'urur qilganlari yo'q. Allohdan bo'layotgan marhamat dedilar da, buni shukronasini ado etishlik uchun qattiq sa'y harakat qildilar. Da'vatlarda mustahkam davom etdilar. Ibodatlariga yana ibodatlari qo'shildi. Chunki Alloh har qancha marhamatni bu kishiga nasib etsa, Allohga bo'lgan qulchiliklari, qulluqliklari ziyod bo'la boshladi. Bu xursandchilikdagi, ne'matdagi bo'lgan imtihondan sabr bilan, chiroylilik bilan o'tganliklari bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo bu kishiga qiyinchilik bilan, musibatlar bilan boshlariga shu hamma davlatlari, hamma ahli ayollari, farzandlaridan judolik bilan imtihon qilib ko'rdi. Bu imtihondan ham chiroylik o'tdilar. Har birida Allohga yolvorib, iltijo qilib, ibodatlarda mustahkam bo'ldilar. Meni davlatim ketib qoldi, ahli iyolim ketdi, endi men ibodatlardan beparvo bo'lib qolaman deb bo'shashganlari yo'q. Yana ibodatlarida, da'vatlarida mustahkam davom etdilar. Shuning samarasini Parvardigor xabar berib aytadiki, inna vajadnahu sabiran, bu kishini g'oyatda bardoshlik topdik. Ni'mal 'abdu, bandalarim ichida qanday bir muborak yaxshi bandan deb Parvardigor nomining nomlarini yodlariga olyapti. Innahu azzab, bu kishi Alloh subhanahu va taologa hamma holatlarida, davlatman bo'lgan holatlarda ham, kambag'al bo'lgan holatlarda ham, sog'lom bo'lgan holatlarda ham, kasal bo'lgan holatlarda ham faqat Allohga rujo qilguvchi, Allohga qaytuvchi, Allohga iltijo qilguvchi banda deb Parvardigor mana xabar beryapti. 45-chi oyatda Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar sulolalari ichida bobomiz Ibrohim Xalilur Rahmon, bu kishining farzandlari Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom, mana shularni Alloh yo'lidagi qilgan xizmatlari, ruhiy tarafdan, ma'naviy tarafdan dini diyonat uchun baquvvat mustahkam ekanliklarini bayon qilib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga va hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning yo'llaridan yuradigan da'vatchilarga iymon yo'lida, islom yo'lida baquvvat bo'lishliklarini tavsiya qilib, payg'ambarlarni mana tanlab rozi bo'lganligini Parvardigor xabar beradi. Va zikr abdana Ibrohim va Ishoq va Yaqub ulul aydi val absar. Ey habibim Muhammad alayhissalom, yodingizga oling bandamiz Ibrohim Xalilur Rahmonni, farzandlari Ishoq alayhissalomni, Yaqub alayhissalomni. Bular ibodatda, diniy amallarda, dinga bo'ladigan xizmatda, xalqni manfaati uchun, xalqni baxt-saodatga chiqarishligi uchun nihoyatda quvvat egalaydilar. Quvvatlarini tamoman mana shu dini diyonat uchun, bashariyatni baxt-saodati uchun sarf qilgan quvvatli va hamda fikrli, idrokli, qalblari ochiq bo'lgan bandalar edilar. Mana shularni so'z bir din uchun qilgan xizmatlarini eslab qo'ying deb Alloh xabar beradi. Ana dinda bashoratlik kishilardan edilar deb mana Parvardigor xabar beradi. Inna akhlasnahum bi kharisatin zikraddar. Biz bu kishi bu bularni hammalarini Ibrohim Xalilur Rahmon, Ishoq alayhissalom, Yaqub alayhissalom va hamda ularning mana avlodlari Ismoil alayhissalom, bularni hammalarini bir xolis bo'lgan oxirat zikri bilan oxiratni nomini oxirat uchun sa'y harakat qilib oxiratga qadam tashlaydigan, oxirat uchun bu dunyoda amal qilib oladigan, oxiratga yetkazadigan zikrlarni tillaridan qo'ymasdan doimiy aytadigan qilib, xolis qilib biz bularni saralab qo'ydik deb Parvardigor xabar beradi. Har bir harakatlari, har bir sa'y harakatlari, hatto navlari, uyqulari ham oxiratda bularga mukofot bo'ladigan o'rinlar uchun bo'lgan mana sa'y harakat bo'lganligini Parvardigor xabar beradi. Va innahum indana laminal mustafaynal akhyar. Bular bizning huzurimizda, bizning nazrimizda deb Parvardigor xabar beradiki, laminal mustafaynal akhyar. Bandalarimni ichida saralab tanlab olgan eng yaxshi bandalarim jumlasidan deb Parvardigor mana bularni xabar beradi. Zalkifil, payg'ambarlar ichida Zalkifil degan kishi borlar. Bu kishi payg'ambarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarida bu kishi haqlarida ma'lumot bermadilar. Qur'on oyatlarida ham bu kishining qaysi diyorga payg'ambar bo'lib borganliklarini bayon qilinmadi. Lekin payg'ambarlar sulolasida chetirilganligi uchun bu kishini ham dindagi bo'lgan xizmatlari Allohga ma'qul, Allohning huzurida maqbul bo'lganligi uchun bu kishini ham alohida tan balki fil degan payg'ambarim bo'lgan edi. Mana shu kishini ham siz eslab qo'ying deb Parvardigor xabar beradi. Ba'zi bir tafsirlarda bu kishini mana bu payg'ambarlar jumlasida Bani Isroil payg'ambarlardan edilar. Ismoil alayhissalomni mana va Yasa'ni mana Parvardigor xabar berdi. Bular Yasa bilan Zalkifil Bani Isroil payg'ambarlardan deb mana yodga olinadi tafsirlarda. Mana shularni hammalarini Parvardigor bayon qilib, oxirida bularni qanday maqomda ekanliklarini mana oyatni xotimalab xabar beradi. Va zikr Ismoil va Yasa va Zalkifil va kullun min al-akhyar. Ey Habibim Muhammad alayhi salom, Ismoil alayhi salomni, Yasa payg'ambarni, Bani Isroil payg'ambarlardan va hamda Zalkifil payg'ambarni siz eslab qo'ying. Va kullun min al-akhyar. Hammalari bizni eng yaxshi bandalarimizdan deb Parvardigor oyatni tugallayapti. Hada zikrun va inna lil muttaqina la husnu ma'ab. 49-chi oyatda mana shu payg'ambarlarga bo'lgan chiroyli maqtov, chiroyli salo, Allohning huzurida mana shunday maqomlari, mana shunday darajatlari bor ekan. Endi hali hayotini kim taqvo bilan, muttaqilik bilan o'tkazadigan bo'lsa, ularga ham oxiratda nihoyatda chiroyli o'rin bor deb Parvardigor xabar beradi. Hazza zikrun va inna lil muttaqina la husnu ma'ab. Muttaqilarga, taqvolik bandalarga nihoyatda chiroyli o'rin bor tayyorlab qo'yganmiz deb Parvardigor xabar beradi. Ana shu chiroyli o'rinni 50-yillik 1-chi, 52-chi oyatlarda mana Parvardigor xabar beradi. Bu yerda mana shunday bir tushunib qo'yilmoq kerakki, payg'ambarlarni qilgan xizmatlarini din uchun, dinni xizmati uchun dindagi bo'ladigan vazifalari odamlarga haqiqatni yetkazib, da'vat qilishlik uchun qilgan xizmatlar mana shu yo'lda yetgan musibatlarga sabr qilishdilar. İnsanlarga mana shu payg'ambarlarni tarixini eshitirilgan paytda insonlar o'zlaridagi bo'lgan zaiflik bilan ular payg'ambar bizotmasin deb parvardigor alohidatan qiyomat kecha keladigan bandalar ichida kim taqvo bilan hayot kechiradigan bo'lsa oxiratda marhamatli o'rinlar bor deb xabar beryapti. Muttaqiylar uchun payg'ambar bo'lmasalar ham, payg'ambarlik darajasiga yetmasalar ham, payg'ambarlar davridan ularning davrlari uzoq bo'ladigan bo'lsa ham, qiyomat kechi keladigan avlodlar ichida kim taqvo bilan Allohdan qo'rqib hayot kechiradigan bo'lsa, albatta ularga chiroyli aytadigan o'rin oxiratda tayyorlab qo'yilgan marhamatli o'rinlar bor deb Parvardigor xabar beradi. Demak biz bular payg'ambar, bular sahobiy ikrom edilar. Biz bularni qiladigan ishlarini qilolmaymiz deb o'zimizga shaytoniy yupatish, shaytoniy uzrlarni bayon qilmasligimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Qur'on oyatlarida mana Allohni bergan ta'limi bilan bir qancha o'rinlarda mana ogohlantirib qo'yadilar. Alloh buyuradi: "Qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Ayting ey habibim, o'zingizni tanishtirib qo'ying ummatlaringizga. Men sizlarga o'xshagan insonman. Faqat sizlardan meni imtiyozim faqat Alloh taboraka va taolo tarafidan menga vahiy qilinadi xolos. Shu bilan imtiyozlanib turaman. Bo'lmasa boshqa amallarda biz barobarmiz. Sizlar men nima amal qilsam, mana shuni qilishlikka layoqatingiz bor, qudratingiz bor. Siz ham inson, men ham inson deb o'zlarini bashar ekanliklarini bayon qilganlar. Hozirgi oyatda ham mana payg'ambarlar sulolalarini, payg'ambarlarning xizmatlarini gapirilgan. Men keyin ana ummatga ta'lim bo'lsin. Kim taqvo qiladigan bo'lsa, kim Allohdan ko'proq qo'rqadigan bo'lsa, Allohning buyrug'ini bajaradigan bo'lsa, Alloh qaytargan harom narsalardan qaytadigan bo'lsa, ha erkak, ha ayol, ha keksa kishi, ha yosh kishi bo'lsin, hammalariga oxiratda marhamatli o'rinlarni Alloh tayyorlab qo'ydi. Ana shu marhamatli o'rinlarni Parvardigor mana sharhlab, sifatlab bayon qiladi. Jannat va adl. Adil jannatlari doimiy iqomat qilinadigan, bu dunyonikiga o'xshagan ozgina 5 yil, 10 yil foydalangandan keyin qo'ldan ketib qoladigan emas, doimiy iqomat qilinadigan jannat. Mufattahatan lahumul abwab, taqvo bilan oxiratga borgan bo'lsalar, eshiklarini ochishlik uchun ham harakat qilmaydilar, eshiklari ochilgan holatda bularni kutib olinadi deb Parvardigor. Eshiklar ochilgan holatda muttaqiyina fiha, ular jannatda ana qo'yilgan surlar, ana shu surlarda suyangan, yonboshlagan holatda bir-birlariga mutaqabil bo'lgan holatda turadilar. Yad'una fiha bi fakihatin kaseeratin va sharab, u yerda taom yeyishlik uchun fakiha mevalarni iste'mol qilishlik uchun borib uzib kelishlik ham bularga og'ir ish deyilganligi qatorida ular faqat ko'ngillari xohlasa ishtaha qilishadigan bo'lsalar bularga xodimlar orqali mana olib kelinadi fokiha ko'ngilochar mevalarniyu ichadigan ana ichimlik suvlarni mana bularga olib kelinadi deb Parvardigor xabar beradi. Ularni huzurlarida, atroflarida ayollar bo'ladiki, ayollarini ko'zlari faqat o'zlarini turmushlariga tikilgan, boshqalariga qaramaydigan, faqat o'zlarini turmush o'rtoqlariga mehr muhabbatlarini, oqibatlarini solgan ayollar bo'ladi. Bularning yoshlari bir xil yoshda deb Parvardigor xabar beryapti. Ana ular qaramasliklari, yoshlari keksa bo'lmasliklari, yoshlarini Alloh subhanahu va taolo hamma ayollarnikini bir xil yoshda ekanligini mana Qur'onda xabar beradi. 53-chi oyatda "Hada ma tu'aduna al-yawmil hisob", mana shu jannatdagi bo'ladigan marhamat sizlarga va'da qilingan edi. Qur'on oyatlari orqali payg'ambar alayhissalomning hadislari, sunnatlari orqali Alloh yo'lida harakat qiling, Alloh uchun namoz o'qing, Alloh uchun Alloh qaytargan harom narsalardan qayting, bu dunyoni mashaqqatlariga sabr qiling, ana shunda siz oxiratni mana marhamatli o'rinlarga nasib bo'lasiz, Allohdan taqvo qiling deb ko'p oyatlarda deyarli Qur'onni har bir varag'ida xabar bor edi. Ana endi Parvardigor oxiratga borilgan paytda mana shunday o'rinlarni nasib etib, mana bu mana mo'min taqvolik bandalarim, sizlarga mana shuni va'da qilgan edim dunyoda. Kitob kitob kuni uchun, qiyomat kuni uchun men va'da qilgan edim, mana sizlarga va'da qilgan narsa deb Parvardigor mana buni marhamatini mana bayon qilyapti. Illa hada la rizquna ma lahu min nafaq. Mana shu bizni rizqimiz, bu sizlarga beradigan rizq, sizlar o'ylamangizki bu dunyoni rizqlarga o'xshagan ana shuni yeb ichib borilsa tugab ketadigan deb o'ylamang. Bunga hech bir tugashlik yo'q, inqiso bo'lib uzilishlik yo'q. Endi bu rizq sizlarga abadil abad qoladi deb Parvardigor oyatini tugallayapti. 55-chi oyatga ketmiz. 55-chi oyatda endi mana shu mu'minlar, muttaqiylar qarshisida turadigan, amal qilmaydigan, e'tiqod qilmaydigan, ixlos qilmaydigan, dinni masxara qiladigan, dinga da'vat qiladigan bo'lsa, da'vatchilarga haqorat nazari bilan qaraydigan, yo'liga to'sqinlik qilgan, dinni xorlaganlarga bo'ladigan jazoni Parvardigor 55-chi oyatdan boshlab mana xabar beradi. Inshaalloh kelgusi mana darslarimizda davom ettiramiz. Bir qancha da'vat qilib birodarlarimiz bo'lgan ekanlar, hammalari mana oilalarida xursandlik ibodatlarini bayon qilib, inilari ibodat qilmasligini bildirib, Allohdan tavfiq ato qilinsa, Alloh nasib etsa tavfiqini bir duo qilinsa debdilar. Yana bir kishini valdalarining toblari yo'q, o'zlarini ham toblari yo'q ekan, talabul ilmda ilmlari rivoj bo'lishligi uchun duo talab qilishgan ekan, duo qilaylik. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'qib eshitib bilgan narsalarimizga amal qilishlikni nasib etsin. Hammalarimizga Alloh taqvoni nasib etsin. Taqvoga intiladigan sa'y harakatni ham Alloh nasib etsin. Bu dunyodan oxiratga muttaqi bandalar degan unvon bilan borishlikni Alloh nasib etsin. Oxiratda muttaqilarga tayyorlab qo'yilgan husnul ma'ob, chiroyli o'rinlarni Alloh barchalarimizga zurriyotlarimiz bilan, ota bobolarimiz bilan nasib etsin. Mana shu duo talab qilgan, tavfiq so'raganlarga Alloh tavfiq, rushdi hidoyat nasib etsin. Shifo talab qilganlarga Alloh robbil alamin o'zini fayzi ilohiyisi bilan shifo nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo holbilarga ilmi robboni bersin. Bir rahmat ya rahmat. Alloh robbil alamin to'g'ri yo'llar olsin.